Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Fundalul unui flux tot mai mare de migranți care pleacă din regiunea transnistreană în căutarea unui loc de muncă, administrația de la Tiraspol vrea să creeze condiții pentru a determina oamenii să revină acasă și să-și caute un loc de muncă pe piața locală. Ce cred oamenii de rând despre această idee și care ar fi salariul care i-ar motiva să rămână acasă? Impresii după masa rotundă organizată la Paris de subcomitetul Consiliului Europei pentru gestionarea conflictelor dintre statele membre, care a discutat cu ușile închise dimensiunea politică a reglementării conflictului transnistrean. Și un portret al noului reprezentant special pentru reglementarea transnistreană a președinției italiene a OSCE, Franco Frattini. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Subcomitetul Consiliului Europei pentru conflictele din statele membre, care este parte a Comisiei de Monitorizare a APCE, s-a întrunit marți cu ușile închise la Paris, iar unicul subiect de pe agenda a fost dimensiunea politică a procesului de reglementare transnistreană. Reprezentanții administrației de la Tiraspol au solicitat ca o delegație a Sovietului Suprem din regiune să participe în calitate de observator la ședințele adunării parlamentare a Consiliului Europei. Detalii pe parcursul programului. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a plasat reglementarea conflictului transnistrean de rând cu alte conflicte nesoluționate din Europa printre cele 12 priorități ale ONU în 2018. Pentru reglementarea acestor situații, a subliniat Antonio Guterres, trebuie să confruntăm valul periculos de naționalism și să activizăm lucrul mediatorilor, inclusiv a formatului Normand și a grupului trilateral de contact în cazul Ucrainei, a grupului OSCE de la Minsk privind Nagorno-Karabakh, discuțiile internaționale de la Geneva privind Georgia și procesul 5+2 privind Transnistria, a mai spus secretarul general al ONU. Tiraspolul și Moscova au stabilit un algoritm de acțiuni comune în procesul de reglementare transnistreană pentru anul 2018, explicând că au nevoie de aceasta pentru a păstra discuțiile într-o albie controlată și previzibilă și a minimiza consecințele negative. Anunțul a fost făcut de agențiile de presă de la Tiraspol în contextul unei vizite pe care șeful administrației transnistrene, Vadim Krasnoselski, a efectuat-o la sfârșitul săptămânii trecute la Moscova. Liderul transnistrean s-a întâlnit acolo cu ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Grigori Karas, cu reprezentantul special al Kremlinului pentru reglementarea transnistreană, Dmitri Rogozin, dar și cu deputați din Duma de Stat. Printre subiectele discutate figurează și facilitarea acordării cetățeniei ruse pentru cetățenii transnistreni, iar Rogozin i-ar fi promis lui Krasnoselski susținere în acordarea de către Moscova a unor credite regiunii transnistrene pentru susținerea sectorului real al economiei, dar și continuarea proiectelor umanitare și culturale pe care Federația Rusă le derulează în regiunea transnistreană. În cadrul unei discuții cu juriștii din Federația Rusă, Vadim Krasnoselski a solicitat sprijinul acestora în eforturile regiunii transnistrene de a găsi argumente de ordin juridic pentru, citez, dreptul la independență și recunoașterea internațională a Transnistriei. Agențiile de presă de la Tiraspol relatează că, în cadrul întrevederii, mai mulți juriști ruși au fost decorați cu medalii transnistrene. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Conflictul separatist din estul Ucrainei a dus la o creștere a numărului de infecții cu virusul HIV, arată un studiu condus de Universitatea Oxford și Serviciul Public de Sănătate din Marea Britanie. Experții au urmărit evoluția epidemiei de HIV din 2012 și au constatat o legătură directă între numărul crescând de infecții și migrația forțată de război a aproape 2 milioane de persoane. În Europa, Ucraina are unul dintre cele mai mari numere de infecții cu HIV, peste 220.000 la o populație de 45 de milioane. Parlamentul ucrainean a adoptat o lege prin care speră să faciliteze reunificarea țării. Este o lege în care regiunile din estul țării, controlate de separatiștii proruși, cât și peninsula Crimeea, anexată abuziv de Rusia în martie 2014, sunt calificate teritorii temporar ocupate. În legea sprijinită de președintele Petro Poroșenko, Rusia este calificată drept agresor. Într-un mesaj pe Twitter, care a urmat votului din Parlament, Poroșenko a scris că legea semnalează regiunilor din Est și peninsulei Crimeea că rămân parte inseparabilă din Ucraina. Ca reacție, Moscova a comentat că Ucraina s-ar pregăti, citesc, de război, cu consecințe impredictibile pentru pacea și securitatea lumii. Poliția italiană a anunțat joi, cu mai puțin de două luni înainte de alegerile parlamentare, lansarea unui site destinat să permită cetățenilor să semnaleze posibile știri false, fake news, și să obțină, dacă este posibil, verificări. În Franța, președintele Emmanuel Macron a declarat că dorește adoptarea înainte de sfârșitul anului a unei legi care să condamne informațiile false în perioada electorală. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Vremea rea și ninsorile începute joi au creat probleme și locuitorilor din stânga Nistrului. Zăpada abundentă și vântul puternic de săptămâna trecută au lăsat fără electricitate mai multe localități, inclusiv orașul Bender. Iar odată cu căderea curentului electric s-au oprit și stațiile de pompare a apei și sistemele electronice ale cazanelor termice. În spitalul clinic de la Tiraspol au rămas fără curent electric, blocul operator și cel alimentar. A fost oprită circulația transportului auto și de pasageri cu destinația Râpnița și Kamenka, dar și pe drumurile care fac legătura cu Chișinăul și Odessa. Mai multe mașini au fost blocate în nămeți sau au lunecat de pe traseu și a fost nevoie de intervenția tehnicii speciale pentru a le debloca. Pentru remedierea situației au fost mobilizate toate serviciile specializate, dar deblocarea drumurilor și reluarea livrărilor de curent electric oricum a durat câteva zile. În legătură cu temperaturile scăzute și vremea rea, autoritățile locale din regiunea transnistreană au deschis puncte provizorii pentru găzduirea persoanelor fără adăpost, unde aceștia se pot încălzi și locui temporar. Pe fundalul unui flux tot mai mare de migranți care pleacă din regiunea transnistreană în căutarea unui loc de muncă, administrația de la Tiraspol vrea să creeze condiții pentru a determina oamenii să rămână acasă și să-și caute un loc de muncă pe piața locală. Responsabilii de la Tiraspol discută despre necesitatea unei informări mai bune a populației cu privire la necesitățile și locurile vacante care apar pe piața muncii, dar și despre introducerea învățământului dual, care va permite celor care și-au pierdut locul de muncă să se reorienteze profesional, să învețe o nouă meserie și să obțină un loc de muncă garantat în domeniul industrial sau de producere. Recent, în cadrul Colegiului de Business și Servicii de la Tiraspol, a fost lansat un proiect pilot pentru instruirea duală. A fost deschis un curs de 3 luni de instruire pentru meseria de operator de echipamente pentru cusut. Cursanții învață gratuit, iar cheltuielile sunt acoperite de fabrica de confecții Odema din localitate. Întreprinderea va achita cursanților și o bursă în valoare de 1400 de ruble transnistrene, echivalentul a aproximativ 83 de dolari. În schimb, absolvenții acestui curs vor avea obligația să lucreze la întreprindere cel puțin un an. După același model, vor fi create grupe de instruire și în alte orașe ale regiunii transnistrene. La Dubăsari, spre exemplu, întreprinderea de textile Intercentr Lux va susține organizarea instruirii la Colegiul Tehnic Industrial din Dubăsari, iar uzina metalurgică din regiune va sponsoriza deschiderea unui curs la Colegiul Politehnic din Râbnița. Anunțul a fost făcut de Departamentul Educației de la Tiraspol. Una dintre caracteristicile acestor cursuri este că partea teoretică va constitui doar 30% din timpul prevăzut pentru instruire, în timp ce 70% va reveni lecțiilor practice. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au ieșit în stradă și i-au întrebat pe trecători ce ar face în cazul în care și-ar pierde locul de muncă. Ar prefera să plece din regiune sau să se reprofileze și să-și caute un loc de muncă pe piața locală.
Если зарплата будет высокая, можно и здесь работать, и не уезжать на заработки. Чтоб хватило, чтоб обеспечить семью, 300 долларов, я думаю, хватит. Я сама продавец, но я пока сейчас не работаю. А продавцы тоже мало получают. Только в Шерифе получают много, а в остальных магазинах мало получают.
В районе 300 долларов, учитывая нынешний курс, потому что цены поднялись и зарплата осталась та же. Ну, уезжать нет, здесь оставаться. Пытаться выжить.
Понимаете, как молодежь у нас работает тоже на хозяина. Они работают, работают, а зарплата маленькая. Заводы должны открываться, у нас нету этого, чтобы наши дети не уезжали никуда. А у нас нету. У нас дети заканчивают университеты и негде остановиться. И они текают, потому что здесь нету стабильности, нету зарплаты, нету ничего. Ну что там 2000 рублей, да?
Ой, я бы сейчас бы уехала, честно говоря, потому что мне одно, то, что удерживает, это мой ребенок, потому что не на кого ее оставить. А зарплата 1300 в детском саду помощника-воспитателя меня вообще это не устраивает. Я не знаю, как выживать, я без мужа, без родителей, и я вот выживаю еле-еле. Я не знаю, что мне делать и как. Конечно, я бы уехала, конечно, скорее всего.
Смотря какие зарплаты будут предлагать, конечно. Ну, в принципе, лучше бы перепрофилироваться, потому что уезжать и покидать родные места не хочется. Я сейчас уже перепрофилируюсь, получаю образование переводчика. Я надеюсь, что даже как-то по интернету буду находить работу, зарабатывать и при этом оставаться здесь. Ну, я считаю, что на семью нужно хотя бы $1000. Для того, чтобы не уезжать, нормально себя чувствовать, нормально питаться, одеваться и, может быть, поехать куда-то в отпуск еще.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Subcomitetul pentru conflictele din statele membre ale Consiliului Europei, care este parte a Comisiei de Monitorizare a APCE, s-a întâlnit marți cu ușile închise la Paris. Unicul subiect de pe agenda a fost dimensiunea politică a procesului de reglementare transnistreană. Mandatul subcomisiei este unul consultativ și nu face parte din procesul oficial de negocieri. Reprezentanții administrației de la Tiraspol au tratat acest eveniment ca pe o victorie diplomatică, o ocazie de a prezenta poziția și opinia regiunii pe o importantă platformă internațională și de a-și promova ceea ce Tiraspolul numește principiile independenței Transnistriei. Regiunea a fost reprezentată la Paris de președintele legislativului local, Alexandru Scerba, și de șeful departamentului de externe, Vitalii Ignatiev. Agențiile de știri din regiune relatează că în cadrul mesei rotunde, Alexandru Scerba a declarat că Sovietul Suprem de la Tiraspol este gata să trimite o delegație pentru a participa în calitate de observator la ședințele adunării parlamentare a Consiliului Europei. Scopul delegației ar fi, citez, de a informa direct asupra întregului spectru de probleme care vizează Transnistria, citat închis. În prezentarea sa, Scerba a vorbit în detaliu despre viziunea Tiraspolului asupra factorilor istorici care au dus la separarea regiunii transnistrene de Republica Moldova și a reluat acuzațiile tradiționale la adresa Chișinăului, spunând că autoritățile moldovene nu doresc să dea curs inițiativelor Tiraspolului și astfel blochează procesul de negocieri. Șeful echipei de negociatori transnistren, Vitalii Ignatiev, a vorbit în prezentarea sa despre negocierile în formatul 5+2, afirmând că identificarea la sfârșitul anului trecut a unor soluții pentru mai multe chestiuni sociale-economice a fost posibilă datorită inițiativei Tiraspolului. Acesta a cerut APCE să intervină în problema controlului mix moldo-ucrainian instituit pe segmentul transnistrian al frontierei, afirmând că acest control ar afecta nivelul de viață a mii de oameni și ar duce la escaladarea tensiunilor și trecerea conflictului, citez, într-o fază necontrolată. După masa rotundă de la Paris, Valentina Ursu a stat de vorbă cu șeful fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat, Marian Lupu, care a participat la eveniment și care vorbește în interviu despre perspectivele avansării dialogului dintre Chișinău și Tiraspol.
Să ne spuneți totuși ce s-a discutat concret la Paris, pentru că scopul acestei reuniuni este informarea, din câte înțeleg, a Consiliului Europei și adunării parlamentare a Consiliului Europei despre ceea ce se întâmplă în procesul de reglementare a conflictului transnistrean și dacă există perspective pentru a avansa dialogul dintre cele două părți, Chișinău și Tiraspol.
Este o foarte bună platformă pentru a informa reprezentanții în cadrul acestui subcomitet care vin din diferite țări membre a Consiliului Europei, în special pe dimensiunea parlamentară, despre mersul procesului de negocieri. Lucru pe care l-am și îndeplinit, reprezentanții mai multor țări din Consiliul Europei, precum Marea Britanie, Lituania, Franța, Austria, România, Ucraina, Armenia, respectiv Republica Moldova, au avut posibilitate să audă informații de ultimă oră, care sunt realizările, în special în lumina acelor acorduri care au fost semnate pe sfârșitul anului trecut.
Experții, cei care cunosc bine dosarul transnistrian, avansează idei că guvernarea de la Chișinău ar fi forțată să facă anumite cedări pentru ca cu orice preț să fie găsită o soluție pentru acest conflict transnistrian. Așa să fie?
Niciodată. Cel puțin pe acele platforme pe care am muncit în cadrul acelor întrevederi, conferințe, ședințe de comitete, precum a fost și ultima ședință la Paris, nu am simțit aceste lucruri și nu am acest sentiment. Adevărul este că problema transnistreană nu a fost, nu este și nu va fi niciodată o problemă pur internă a Republicii Moldova, așa cum de altfel unii așa numiți prieteni ai noștri ar dori să prezinte acest caz. Este un subiect care atinge interesele de securitate, interesele de stabilitate în întreaga regiune și în întreaga Europa. În mod evident că toată lumea este interesată mai puțin decât autoritățile oficiale de la Chișinău în găsirea unei soluții pentru problema transnistreană pe cale pașnică, pe cale de negocieri, în condițiile suveranității și independenței statului Republica Moldova, neutralității țării noastre, o țară cu perspectivă europeană, în condițiile de demilitarizare a zonei de securitate. Este un subiect delicat, deloc ușor. Calea de negocieri nu este una simplă, este una de durată și eu personal mai mult am simțit o coparticipare, o dorință sinceră a multor parteneri, în special partenerii europeni, pentru ca o asemenea soluție să fie găsită, dar să fie o soluție durabilă care să asigure consolidarea statul Republica Moldova prin reintegrarea sa teritorială și să se evite tot felul de speculații și jocuri politice care, de cele mai deseori, administrația de la Tiraspol le aplică.
Ar fi pregătită Moldova să gestioneze treburile pe întreg teritoriul său, eventual, dacă se reunifică cele două maluri ale Nistrului?
Există un format care a fost creat special pentru procesul de negocieri, unul fără de alternativă. Este binecunoscutul format 5+2, care incorporează de altfel, cei mai importanți jucători, să spun așa, geopolitici pe plan mondial, inclusiv Uniunea Europeană, Statele Unite, Federația Rusă, Ucraina, OSCE, deci de altfel sunt acele forțe de care, într-o măsură poate chiar mai mare decât măsura în care ar putea să contribuie la soluționarea acestei probleme, Chișinău și Tiraspol, au o influență directă și o pondere foarte importantă, o pondere mare. Fără implicarea și fără cuvântul părților prezente în formatul 5+2, rezolvarea acestor probleme se arată a fi imposibilă. Eu nu aș pune accente pe o țară sau pe altă țară, înțelegând foarte bine că doar o conjugare de eforturi și atingerea unui numitor comun, atât pe axa dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, dar și pe axa dialogului între marele forțe prezente în formatul 5+2, asta de fapt ar fi originea și geneza posibilității soluționării problemei care poate fi soluționată.
Dar care a fost poziția Tiraspolului la Paris, de exemplu?
Nu o să pot să-mi permit să vă relatez toate detaliile pe un simplu motiv, că ședința acestui comitet, ca de obicei, se desfășoară în regim in camera,
cu ușile închise,
fără presă, și există un angajament tacit că aceste discuții urmează să rămână într-un fel în cadrul în care s-a desfășurat această ședință. Însă, la mod general, pot să vă spun că pe alocuri reprezentanții administrației la Tiraspol nerecunoscute au exprimat și idei destul de calme, viziunile destul de clare, însă pe alocuri trebuie să recunosc că totuși rămân încă în mreaja trecutului, prezentând mai multe viziuni care nu aș putea să le calific constructive sau poate chiar lipsă de viziuni concrete, plasând accentul pe interese foarte și foarte înguste, dar în asta și constă de fapt procesul de negocieri. El durează de mulți ani, nimeni nu a spus că a fost și va fi ușor. Repet încă o dată, Republica Moldova trebuie să rezolve această problemă, una din cele mai importante și strategice pentru existența sa, pentru viitorul său, ceea ce mă refer la reintegrarea teritorială a statului.
Dar asta trebuie să o vrea și Tiraspolul, iar liderul de acolo, Krasnoselski, insistă de când a ajuns în fotoliu de șef al regiunii secesioniste doar pe un divorț civilizat între Republica Moldova și regiunea transnistreană.
Evident, nu este nimic nou. Putem urmări an de an, lună de lună, tot felul declarații, mai mulți sau mai puțin războinice. Putem vedea că pe platforma numărul 3,
coșul politic,
aici lucrurile nu s-au mișcat deloc, dar revin pentru asta și nu s-a lăsat discuțiile și negocierile doar pe axa directă Chișinău-Tiraspol. Dacă erau să fie un format 1+1, în mod evident că nici nu puteam să ne permitem să vorbim serios despre o eventuală posibilă găsire de soluții și avansare în procesul negocieri. Formatul 5+2 este un format mult mai larg, mult mai reprezentativ, care de fapt implică și marile forțe geopolitice care au interes în această regiune. Cert este că atât UE cât și SUA cât și țările din regiune, țările vecine, Ucraina, România, au mare interes de rezolvarea acestei probleme, fiindcă, repet încă o dată, nu e vorba de o problemă care ține de resurse umane sau resurse economice sau naturale. Este o problemă care atinge securitatea, aspectul de securitate în regiune. Este o problemă care, dacă rămâne a fi nesoluționată, are premize, și hai să recunoaștem acest lucru, în anumite condiții politice, să genereze mari probleme de securitate și instabilitate pentru întreaga regiune și, de ce nu, pentru întreaga Europa, fiindcă vorbim de o zonă în preajma graniței Uniunii Europene. Pe acest motiv, faptul că reprezentanții și Federației Ruse, și SUA, și Uniunii Europene, și altor părți implicate în acest format sunt la masă de negocieri, este un lucru absolut firesc, unul absolut necesar și unul benefic.
Dacă Rusia garantează această securitate în regiune, asta înseamnă că se rezolvă ușor problema transnistreană?
Nu, noi nu putem să vorbim despre garanții unilaterale. Problema are un caracter mult mai amplu și atinge interesele de securitate mai multor țări și mai multor regiuni. Iată de ce această soluție este posibilă și poate fi atinsă în cazul problemei transnistrene, spre deosebire de multe alte conflicte nesoluționate cu caracter religios, cu caracter etnistic, cu caracter de altă natură. Ele sunt mult mai dificile, problema transnistreană poate fi rezolvată într-un context larg cu garanții multilaterale ce sunt reprezentate în formatul 5+2.
Marian Lupu, șeful fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat, în dialog cu Valentina Ursu. În acest an, președinția prin rotație a OSCE, organizație care face parte din formatul de negocieri 5+2 pentru reglementarea conflictului transnistrean, a fost preluată de Italia. Această țară a desemnat și un nou reprezentant special pentru reglementarea transnistreană, funcția revenindu-i fostului ministru italian de externe, Franco Frattini, fost vicepreședinte al Comisiei Europene. Frattini a declarat după numirea sa în funcție că mizează pe un rol pozitiv al Rusiei în reglementarea transnistreană și pe o bună cooperare cu Moscova și cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, subliniind că acesta este un bun prieten de-al său. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, a încercat să schițeze un portret al lui Franco Frattini.
Franco Frattini cunoaște criminalii și lumea lor. Noul reprezentant special al OSCE pentru rezolvarea conflictului din Transnistria este un avocat și magistrat italian care a fost comisar european pentru justiție, iar în țara lui un neobosit adversar al mafiei, numit ulterior de Berlusconi ministru de externe, deși Frattini fusese membru al Partidului Socialist. Născut în 57, Frattini a fost procuror general în anii în care mafia primea lovitură după lovitură din partea statului italian. El e în același timp un personaj controversat pentru multe din inițiativele sale. Frattini sugera interzicerea cuvintelor de căutare pe internet bombă, a ucide, genocid sau terorism. El spunea că a interzice folosirea unor asemenea cuvinte în căutările pe internet ar ajuta să împiedicăm găsirea unor rețete de fabricare a bombelor artizanale. A mai fost între cei care au cerut interzicerea jocurilor video violente și a vorbit în permanență despre limitarea accesului copiilor la internet, ceea ce i-a făcut pe mulți să-l bănuiască de o tendință spre cenzură. A fost criticat și pentru faptul că în multe crize internaționale, cum a fost scurtul război ruso-georgian din august 2008, Frattini nu și-a întrerupt vacanța pentru a veni la Bruxelles la reuniunea de urgență a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană. La fel, documente din WikiLeaks au arătat în Frattini un ministru de externe total supus lui Berlusconi, descurajat și care renunțase să mai ia vreo inițiativă. Printre alte controverse trecute intră și faptul că în calitate de comisar european, el a promovat un acord intitulat facilitarea vizelor între Comunitatea Europeană și Federația Rusă. Vorbind de vize, Frattini este însă un vechi prieten al Moldovei. Este unul din cei care, în cadrul Comisiei Europene, au militat în vederea ridicării obligativității vizei pentru moldoveni. Pe de altă parte însă, și aici nu pot fi uitate simpatiile filoruse ale fostului său patron Berlusconi, într-un interviu recent cu agenția rusă RIA Novosti, Frattini a declarat că fără suportul Moscovei, rezolvarea conflictului transnistrean e imposibilă. Mai îngrijorător pentru eficacitatea sa în cazul rezolvării conflictului din Transnistria e însă faptul că Berlusconi, care efectuează acum o întoarcere în politica italiană după ce și-a rezolvat problemele cu justiția, Berlusconi așadar a lăsat de înțeles că l-ar vedea pe Frattini în fruntea guvernului italian, ceea ce ar însemna că rolul său actual în legătură cu Transnistria e doar o pauză, așteptând reîntoarcerea în forță a lui Berlusconi în politică. Știind simpatia personală a lui Berlusconi pentru Putin la limita fascinației și faptul că Frattini îl numește pe ministrul de externe rus Sergei Lavrov un bun prieten, e limpede că un oarecare scepticism poate pluti asupra intențiilor lui Frattini de a rezolva într-adevăr conflictul transnistrean. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul ucrainean a adoptat o lege în care Federația Rusă este numită drept stat agresor și ocupant, iar regiunile Donetsk și Luhansk, ca și peninsula Crimeea anexată de Federația Rusă în 2014, drept, citez, teritorii ocupate temporar. Decizia Radei Supreme de la Kiev a fost criticată de Moscova. Într-o declarație a Ministerului Rus de Externe se menționează că legea ar fi o dovadă că Ucraina se pregătește de război. Ce consecințe ar putea avea o asemenea decizie pentru securitatea din regiune și ce atitudine ar trebui să adopte guvernul de la Chișinău? Întrebări la care a căutat răspuns Diana Răileanu.
Dialogul diplomatic dintre Ucraina și Federația Rusă s-a răcit în 2014, după anexarea peninsulei Crimeea. În același an, separatiști din Luhansk și Donetsk, regiuni din estul Ucrainei, au declarat independența față de Kiev, exprimându-și dorința de a intra în componența Federației Ruse și Uniunii Eurasiatice. Până în prezent, conflictul din țara vecină a paralizat economia ucraineană și s-a soldat cu peste 10.000 de morți. De asemenea, a determinat Occidentul să fie mai precaut în cazul așa numitelor conflicte înghețate, inclusiv cel din stânga Nistrului. Fostul viceministru de externe al Republicii Moldova, Valeriu Ostalep, face parte din tabăra experților care cred că guvernarea de la Chișinău ar trebui să trateze cu prudență recenta decizia Ucrainei de a numi Federația Rusă drept stat agresor și ocupant. Acest lucru însă nu înseamnă că guvernul nu ar trebui să fie cu ochii în patru la securitatea regională și eventual schimbări din domeniu.
Acest conflict între Rusia și Ucraina va dura mulți ani, minimum un deceniu, din punctul meu de vedere. Modalitatea de soluționare vor fi escaladări, tensionări militare sau nu, asta nimeni nu poate să spune. Pentru că fiecare parte are planurile sale, inclusiv militare, care vor fi aplicate independent de un scenariu sau altul. Pentru că acolo e un amalgam de scenarii, începând cu schimbările politice într-o țară sau altă și respectiv abordările, și terminând cu luptă militară, agresivă și așa mai departe. Dar asupra conflictului nostru și situației în care noi ne aflăm, asta practic nu poate să aibă nicio influență decât sub aspect militar. Dacă, Doamne ferește, iarăși vom fi martori a unei tensiuni militare care să ajungă până în Odessa sau în regiunea noastră, sigur că atunci asta este pericol pentru noi și foarte, foarte mare. Dar eu asta am spus-o teoretic. În mod practic, eu nu mă aștept, pentru că sigur că îmi doresc să fie soluționat politic.
În ce privește poziția pe care trebuie să o adopte Republica Moldova în raport cu conflictul ruso-ucrainean, Valeriu Ostalep face trimitere la articolul 11 din Constituție, care vorbește despre neutralitatea țării. Prin urmare, crede fostul viceministru de externe, sprijinirea vreunei părți ar însemna încălcarea acestui articol. O părere diametral opusă formulează analistul Oazu Nantoi, director de programe la Institutul pentru Politici Publice, care în repetate rânduri a declarat că prin prezența grupului operativ al trupelor ruse, pe scurt GOTR, în stânga Nistrului, Federația Rusă a încălcat statutul de neutralitate al Republicii Moldova. În consecință, Chișinăul ar avea tot dreptul să fie mai tranșant în dialogul cu Moscova.
Experții din Republica Moldova, în repetate rânduri, am atras atenția la faptul că rezoluția din 14 decembrie 1974 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind definirea actului agresiunii este perfect aplicabilă nu numai în cazul Ucrainei, deoarece această rezoluție este menționată în legea adoptată de Rada Supremă Ucrainei, ci și în cazul Republicii Moldova, când vorbim despre agresiunea Federației Ruse împotriva Republicii Moldova din 1992. Aici putem mai adăuga și decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului din 8 iulie 2004 în cazul grupului Lașcu. Prin urmare, temeri juridice de a aplica aceleași abordări ca și în cazul Ucrainei erau din 92 până în prezent. N-am avut o clasă politică competentă, necoruptă și nepenetrată de agentură rusească. Și nu știu dacă o vom avea pe viitor.
Oasuna Antoi mai observă că până în prezent guvernarea de la Chișinău nu a fost foarte interesată în soluționarea conflictului transnistrean. O asemenea atitudine i-ar putea juca festa, crede directorul de programe de la Institutul de Politici Publice. Și asta pentru că s-ar putea pomeni în situația când nu va fi capabilă să garanteze siguranța propriilor cetățeni. Nimeni dintre oficialii moldoveni nu au anunțat deocamdată atitudinea față de legea promovată în Rada de la Kiev de președintele Poroșenko. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.